Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
En god barndom. Du hører på Uvirkelig fra Svarttrost. Denne historien skrevet av forfatter Jan-Erik Vik og har fått navnet En god barndom. Kisten sto ensom og hvit foran alteret. Kapellet hadde blitt snevret inn med flyttbare skillevegger, slik at lokalet ikke skulle virke for stort. Det virket likevel ruvende for de fem personene som var til stede. Sønnen Rolf satt helt fremst. Bak ham satt kirketjeneren, en representant for begravelsesbyrået og en kvinnelig frivillig fra kirken. Og så var det presten, selvsagt. Presten som hadde fått den ubarmhjertige oppgaven å holde tale for en mann som ingen egentlig kjente. Rolf hadde ikke hatt kontakt med sin far de siste 40 årene. Det betydde kort sagt hele livet hans. Faren hadde forsvunnet dagen etter at Rolf ble født. Årsaken visste kun moren, som også hadde falt fra. Rolf hadde forsøkt å snakke med henne på dødsleiet, men selv da hadde hun holdt kortene tett til brystet. Hun nektet simpelthen å fortelle om faren og hvorfor han hadde forlatt dem. Leppene hennes hadde snurpet seg sammen som toppen av en gympose, og ansiktet hennes hadde fått en siste reaksjon, i form av en glødende rødfarge. Deretter hadde hun sovnet stille inn. Rolf hadde sittet med en tomhetsfølelse i kroppen og bare stirret på henne. Det hadde alltid vært de to. Helt til den forbannede sykdommen hadde invadert kroppen hennes. Det hadde gått fryktelig fort. Nesten så han ikke rakk å få tatt et skikkelig farvel. Fra den ene dagen til den andre gikk hun fra å være en livskraftig energibombe til nærmest å visne som en rose uten vann. Blad etter blad falt av, helt til hun til slutt satt igjen som en ugjenkjennelig, tynn, liten stilk. Likevel var det moren som var der inne, standhaftig og sterk, men også så svak. I alle år hadde altså moren tiet i hjel alt omkring Rolfs opphav. Noen ganger hadde han selvsagt spurt, spesielt i barndommen, da andre lurte på hvor faren var, men svaret var alltid det samme. Det bare oss to, Rolf. Pappaen din finnes ikke lenger. Han hadde egentlig innfunnet seg med det. De hadde det jo så godt sammen. De manglet ingenting, og ønsket de seg en ferietur sammen, så tok de seg råd til det. Da Rolf selv hadde flyttet hjemmefra som 25-åring, fikk han økonomisk bistand fra mor, slik at han fikk kjøpt seg leiligheten han ønsket. Han hadde generelt fått mye penger av henne. I alle år hadde han trodd faren var død, helt til for halvannen uke siden, da han fikk den uventede telefonen. Den kom fra presten som nå sto foran ham og snakket i floskler om denne mannen som viste seg å være hans kjødelige far.
«Din far er død»,
hadde presten fortalt i telefonen. «Jeg har ingen far. Hva er dette for en dårlig spøk?» Rolf hadde blitt opprørt og en anelse forbannet. Det hadde stillnet i den andre enden av linjen. Presten hadde kremtet, og etter hvert stotret frem noen nye setninger.
«Jeg fikk beskjed av Torfinn om å ta kontakt med deg når livet hans tok slutt. Jeg hadde ingen anelse om at du ikke visste...»
«Visste hva? Hvem Torfinn?» Samtalen hadde kokt ut i at presten ba Rolf ta turen til kontoret hans. Mye måtte klareres opp i. Rolf hadde sporenstrekk satt seg i bilen. Han hadde hatt en uggen følelse i kroppen, og humøret hans svingte fra forvirring til sinne og nedstemthet. De 6 milene han måtte kjøre til tettstedet hvor presten holdt til, virket nærmest evig. Tankene hadde spunnet som tråden på en gammeldags rock, men de viklet seg stadig inn i en mer komplisert knute. Da han hadde ankommet kirkebygget, sto presten på parkeringsplassen og røykte. Han hadde stumpet sigaretten raskt da Rolfs Mercedes svingte inn på parkeringsplassen. De hadde håndhilst og gått inn på kontoret. Møtet hadde vart omtrent i en time. Da Rolf dro hjemover igjen, var han nesten mer forvirret enn tidligere. Denne Torfinn, som altså viste seg å være hans far, hadde kontaktet presten på dødsleiet og bedt ham om å kontakte Rolf straks øynene hans lukket seg for siste gang. Mer hadde ikke presten å fortelle. Spørsmålene til Rolf hadde vært mange, selv om presten stort sett måtte besvare dem med et skuldertrekk. Nå sto altså den samme presten foran ham og talte om livet og om døden. Hans egen far var midtpunktet. Det ble en kort seanse. Torfinn hadde ingen annen familie, ingen nære venner og heller ingen jobb. Han hadde plutselig fått et illebefinnende på gaten, og det viste seg å være en uhelbredelig sykdom. På sykehuset hadde han altså bedt om å få treffe presten, og slik var ståa nå. Rolf hadde en far som ikke levde lenger. Ingen kjente ham, og ingen hadde noe informasjon å dele. Det eneste som var sikkert, var at Rolf var enearving til en arv som ga ham små forhåpninger om en stor økonomisk gevinst. Etter begravelsen fikk Rolf nøklene til farens leilighet. Den lå midt i sentrum. Bygården oste ikke akkurat av luksus. En rask tur innom de nærmeste naboene ga ham noen få nye opplysninger. Torfinn Brå forsvant ut av døra før noen av de andre i bygget sto opp, og kom hjem når de andre hadde tatt kvelden. Han hadde vært en lyssky mann som snek seg omkring hushjørnene. Ingen kjente ham, og det var lite lyd fra leiligheten hans. Kun én gang hadde de hørt bråk, og det var da han hadde lagt parkett i stua til langt på natt. Rolf stakk nøkkelen i døra og vred den rundt. En innestengt lukt møtte ham allerede i gangen. To par joggesko sto plassert langs veggen, og en regnjakke hang på en enkel messingkrok. Veggene var ellers helt nakne, og rommet fullstendig uten sjel. Han skubbet opp en dør som sto på gløtt, og så inn på et enkelt toalett med en liten servant. Rolf beveget seg deretter mot stuedøren. Han tenkte at det ville bli en del oppussing dersom han skulle tjene noen slanter på et salg av leiligheten. Da han åpnet døren til stuen, var det som om beina fikk et bedøvende sprøytestikk. Han klarte knapt å stå oppreist. Stuen var enkelt møblert med en hjørnesofa i skinn, et enkelt furubord foran og en liten fyllerye over et nylagt parkettgulv. Det var selvsagt ikke innredningen som blåste luften ut av ham, men det som hang på veggene. Det var bilde på bilde av ham selv. Fra barnsbein av og fram til voksen alder. Et av bildene kunne neppe være eldre enn 2 år gammelt, og da fra tiden hvor moren til Rolf var i live. Han gikk inn i stuen. Studerte hvert enkelt bilde samtidig som tankene fløt som en stri elv. Herregud, det var da moren som hadde tatt disse bildene. Hvert eneste et av dem. Noen var sågar tatt i hennes leilighet, hvor kun de to hadde vært til stede. Rolf satte seg tungt ned i sofaen. Munnen var delvis åpen, og underleppen skalv. Hele kroppen hans ristet. Tårene presset på, noe de ikke hadde gjort siden han var barn. Forvirringen vekket følelser han ikke visste han hadde. Hva var dette? Hvorfor hadde moren delt alle disse bildene med en mann hun ikke ønsket å ha noe med å gjøre? Rolf reiste seg igjen, gikk over gulvet og inn på soverommet. En grå rullegardin var trukket ned foran vinduet. En enkel seng var stramt oppredd med et brunt ullteppe over dynen. Et lite, sort nattbord sto ved siden av sengen. En bok med en penn festet i et hylster i siden lå på nattbordet. Rolf strenet bort og grep tak i boka. Han tok den med seg gjennom stuen og inn på kjøkkenet. Han satte seg på en liten trekrakk ved et hvitt respatexbord og stirret intenst på boken som han holdt i sine fremdeles dirrende hender. Han åpnet den og så et bilde av seg selv på første side. Et bilde fra da han var spedbarn. Han bladde videre og møtte linje på linje med tettskrevet blå penneskrift. Rolf ble sittende og lese. Flere av setningene måtte han lese på ny, ettersom tårene som vokste i øynene ødela for sikten. Da han lukket boken etter å ha lest den siste setningen, var det mørkt omkring ham. Solen hadde gått ned, og det var blitt kveld. Herregud, sa Rolf høyt ut i luften. Nå forstod han alt. Hvorfor moren ikke ønsket å ha noe å gjøre med faren. Hvorfor han hadde forsvunnet allerede ved fødselen, og hvorfor de hadde hatt det så godt økonomisk. Faren hadde vært en notorisk kriminell, og hadde havnet i fengsel dagen etter at Rolf ble født. Ikke for vold eller saker som påførte andre mennesker fysiske eller psykiske skavanker, men for tyverier, for innbrudd og økonomisk svindel. Hele livet hadde han gått inn og ut av fengsel, og moren til Rolf ønsket ikke en slik far til sitt barn. I dagboken fortalte han selv om sine tanker omkring dette, og han hadde selvinnsikt nok til å vite at han aldri ville ha vært en god far og rollemodell. Selv om moren ikke ønsket å ha ham i livet sitt, forsto hun tydeligvis at han hadde en egen evne til å skaffe penger til veie. Store summer. Penger som gjorde at hun og Rolf kunne leve i sus og dus. De hadde på en eller annen måte inngått en avtale. Han fikk lov til å være far for Rolf via å levere store deler av sine gevinster til henne. Til gjengjeld fikk han bilder, og han fikk lov til å se på Rolfs fotballkamper, skoleavslutninger og andre tilstelninger, forutsatt at han ikke vekket oppsikt eller ga seg til kjenne. Da ingen noensinne visste at han var faren til Rolf, var det ytterst få spor som pekte i retning av at pengene gikk den veien. På den måten fikk Torfinn stilnet sin samvittighet. Torfinn hadde drevet sitt kriminelle virke i stor stil. Som regel ble han fakket til slutt, men stort sett klarte han å gjemme byttet unna før han fanget i fengsel. Rolf tenkte tilbake på en av sine siste bursdager før moren døde. En Mercedes ble levert på døren. Han hadde vært i ekstase, og selv om han selvsagt hadde stusset over at moren hadde råd til slikt, var gleden over å få bilen større enn lysten til å spørre henne ut om hvor hun hadde fått pengene fra. Nå forsto han alt. Det var Torfinns tyvegods, alt sammen. Det smalt i inngangsdøren. Rolf spratt opp og kikket ut i stuen. En mann i 40-årene sto med morskt ansikt og stirret på ham. Han var kledd i en stilig grå dress med vidåpen, spraglete skjorte, og med sorte solbriller liggende over den tykke, mørke luggen. Rolf kjente ham straks igjen som sønnen til Kjell Try, som drev et større kunstgalleri i byen. Tidligere hadde denne Kjell hatt et kort forhold til moren, og sugd ut av henne flere hundre tusener til et nymotens kunstprosjekt. Forholdet hadde vart akkurat så lenge at pengene rakk å skifte hender. I forelskelsens rus hadde hun ødslet dem bort til den sleipe forretningsmannen, som tydeligvis hadde fått snusen i at hun hadde tilgang på penger. Moren hadde forbannet kunstkjeltringen og sverget på å ta hevn. Nå som den usympatiske sønnen hans sto her, var det jammen meg en mulighet for at de visste hvor hun hadde fått pengene fra også.
Så det er også her han bodde, mestertyven.
Hva prater du om? Rolf stirret spørrende på ham.
Ikke fortell meg at du var uvitende om at han fôret din mor med tusenvis av kroner gjennom årenes løp? Eller var pengekilden like hemmelig for deg som for oss andre?
Rolf ristet på hodet.
Din mor var en slu kjerring. Visste å skaffe penger til veie, og nå forstår vi jo hvor de kom fra. Torfinn Brå er en kjent skurk i kunstmiljøet. Som du vet ble det gjort et større kupp i pappas galleri i fjor.
Men herregud, Torfinn var jo 60 år. Tror du virkelig at han... Rolf ble avbrutt av et ansiktsuttrykk som lyste av sinne.
Tyveriet gjorde at vi nå må stenge butikken, dersom vi ikke finner de stjålne lerretene. Vi snakker millioner her, og din far er absolutt en av personene som kan ha gjort dette. Han kan ha visst om sikkerhetsrutinene via din mor. Hadde vi bare fått nyss i dette tidligere.
Forretningsmannens sønn begynte å dra ut skuffer og skap, røsket innholdet ut og brakk i stykker platene bak for å sjekke om noe var festet på baksiden. Som en tornado for han gjennom leiligheten. Rolf løp etter. Jeg visste ingenting om at han var faren min før for en uke siden. Let så mye du vil, men som du ser så er ikke leiligheten preget av et suksessfullt brekk, sa Rolf. Kjell Trys sønn fortsatte likevel å rasere leiligheten. Rolf fulgte tålmodig med i bakgrunnen. Han likte å se frustrasjonen på denne ufyselige typen vokse seg større og større. På et eller annet vis visste han at de aldri ville finne noe. Var denne sønnen samme ulla som faren? Ville han ikke akkurat sørge dersom bedriften deres gikk dukken? I over en time holdt han på, før han satte seg ned på gulvet i stua med hodet i hendene. Han slo hardt i gulvet med knyttneven, reiste seg opp igjen og stirret Rolf inn i øynene.
måtte du og hele din familie brenne.
Øynene var blodskutte og røde. Det
spørs vel om du får solgt dritten nå?
Han kikket rundt seg og hoverte over slagmarken han hadde forårsaket. Han gliste, som om han tross alt var fornøyd med verket. Rolf sa ingenting, bare ristet sakte på hodet. Med en hes latter forlot han leiligheten. Rolf sto igjen med boka til faren i hendene. Han åpnet den igjen og kikket på siste side. Det var en setning der som nå plutselig var veldig interessant. Beklager, sønn, men det er ikke så mye å arve etter meg. De siste pengene brukte jeg på å legge parkett i stua. Rolf styrtet ut i boden og fant et brekkjern i en hylle. Han låste hoveddøren og tenkte samtidig at dette brekkjernet sannsynligvis hadde skaffet ham mange fine opplevelser i barndommen. Med stor iver begynte han å brekke opp parketten i stua. Hvorfor i himmels navn skulle vel faren legge nytt gulv i denne stusslige leiligheten? Som en nypresset bukse lå de på rekke og rad under stavene. Tusenlapp på tusenlapp. Flere millioner kroner i papirsedler, som hadde gjort sitt til at gulvet ikke skulle knirke. Om han hadde litt av farens kjeltringblod i seg, var han i tvil om. Men morens standhaftighet og pågangsmot hadde han i hvert fall arvet. Som en siste takk for en flott barndomstid, bestemte han seg der og da for hvordan han skulle investere sine penger. Han skulle sitte på dem en god stund, og deretter kjøpe opp Kjell Trys konkursbo. Da regnet han med å høre jubel fra de to foreldrene sine, som nå satt på hver sin sky, og på sitt meget originale vis alltid hadde ønsket hans beste. Du har hørt en novelle skrevet av forfatter Jan Erik Vik, produsert av Svarttrost. Historien er lest av Scott Maurstad, og Hans Kristen Hirve har stått for musikk og lyddesign.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.